Pan drwy'n y penryn a rwylan a'i chri yn troi lliwch ben, mi eisteddwn i nos weithiau hirion esllithio pob lliw o greigiau gwylan a'r tonau.